Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw lill-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Ix-xafra tad-destin ta' Michael Cini, Pubblikazzjoni Horizons.
Insemmilkom. Jienu ġwakkina ddeċidejna li niżżewġu fil-15 ta' Diċembru ta' dik is-sena. Iżda t-tieġ ma kien ser ikun ta' Ġwakkina u tiegħi biss. Imma ta' Samira u Marku wkoll. Iddeċidejna li nibqgħu nagħmlu kollox flimkien. U t-tieġ kellu jkun doppju. L-ewwel il-quddiesa fil-Katedral tal-Imdina, imbagħad minħabba li kien se jkun il-ħadd filgħodu, organizzajna festin żgħir fil-Pjazza tas-Sur. Meta Samira kienet indarbet fl-attakk ta' fuq il-kamp tal-Marsa, ma konniex nafu lill-ferita kif kienet se tiżvolġilha. Id-daqqa tal-istallett kienet xaqgħetilha anki l-għadma ta' koxxita, u s-sorijiet niftakar kienu qalulna li jekk joħorġilha l-mudullun fid-demm, l-infezzjoni kienet timfirxilha ma' ġisimha kollu. F'dak il-każ ma kienx ikun hemm fejqan għalija, għax id-deni kien jirkiba u jibgħat tad-dinja l-oħra. Lil Samira ma ridniex nitilfuha. Issa kienet saret waħda minna. Imma ma kienx hemm x'nagħmlu aktar. Ħlief li nistennew u naraw. U nitolbu kif kienet baqgħet tagħmel ġwakkina ma dawk it-tfajlit kollha li Samira kienet salvat mill-kamp tal-Marsa. Biss Ġwakkina mhux dan biss għamlet magħha. Imma kien irnexxiela tikkonvinċi lill-madre biex Samira tkompli tiddewwa fil-kunvent. Se trid iżomma l-ħin kollu taħt għajnejha. Kienet spiss tibdilha l-faxex, taħsilha l-ferita, tidilkilha d-duwa u tara li ma jkun jonqosha xejn. Anki lil-jieli kienet tgħaddi ħdejha. Ħaġa tal-iskantament kif, għalkemm ma kienux jitħattu bl-istess silsien, xorta waħda kienu jifdemu kollox. Forsi għax it-tnejn li huma kienu jżaw il-lingwa tal-imħabba, li Ġwakkina kienet tafa sewwa. U li mill-banda l-oħra, Samira kellha tant qatx kbira liha. U kienet appuntu din l-imħabba kollha li rċeviet li lil Samira konvinċieta biex titammet u tikkonverti għall-Kristjaniżmu. F'ħajjita kienet għadha qatt ma daqgħet daqs tant rispett, għożla u fuq kollox tant ħlewwa lil ħajja taf toffri wkoll. U b'rispett ta' Ġwakkina anki ma' oħti Rut għamlu ħafna s-sorijiet. Laqgħuha fosthom, dewwewha, temgħuha kemm felħu biex terġa' tikseb saħħi tal-ura. Fuq kollox, offrewla l-wens u l-ozza li ma kienx sabet żusita. Għal Ġwakkina dawn kienu l-aqwa rigali tat-tieġ li s-sorijiet setgħu jagħtuha. X'taqgħet tagħmel ħilita kollha biex terġa' tibni l-familja tagħna mill-ġdid. Kollha kemm aħna konna ħerqanin biex nerġgħu nibnu ħajjitna. U kien dan ix-xrar tat-tama li żamna ħajjina. Biġwakkina u Samira quddiem għajnejna, u iżjed u iżjed bid-data tat-tieġ tiġri warajna. Meddejna għonqna x-xogħol tant li kuljum konna mmorru naħdmu biex niranġaw il-qasam tal-irċiet ta' Karusu. Lajna s-sofa, uħdimna ċorok u kilepu travi ġodda. Waqqafna li tan biex ullielu saħħaħna l-imrammi bil-makskan u l-ħamrija. Naddafna l-eja, battamna l-bir, ħloqna żewġ tiġwiebi. Bnejna sinija u fassalna siqija bil-frijaj jitimaw għal-ġoddorog. Insomma, kollox mil-ġdid u kif kien ixirqilna. Ridna li nannu Karusu jkun gburi bina u bulidna. Jienu Marku konna ndumu naħdmu sattart u ġili n-nisa ħadu ħsibna u anke laħqu ċanfruna. Imma, meta konna n-nizluhom jittawlu, kienu jifirħu mhux ftit, għax kienu jindunaw għal xi xkonna qegħdin naħdmu. U kienu jifirħu wkoll għax setgħu jaraw biċ-ċar li ta' Karusu kienu nies biżla u ħabrika. U li tix-xogħol. Biss għal xi żmien l-għaleli u lanqas rut ma rridu jinżlu jittawlu. Għamlu żmien twil jibżgħu jitbehdu mill-kien tas-swar tal-imdina. Aħna ma konniex inlumuhom, għax huma biss kienu jafu min xi xaddew. Imma Samira, le. Dik kienet trid tkun taf x'kien qed jagħmel Marku tagħha. Wa volja ma stejx timixi. Kienet tiġi tara fiex waslet dara kull ġimgħa. Ma kienx tfalli waħda. Bħal vleġeġġ li kienet kapaċi timmira tant. Kienet fekkren isha x-xita nitzopp. U fuq wara tal-karrettun tal-molol, irħila ż-żomma ġwakkina u taqbad tredden mingħajr ħadd ma jkun jistifi ma sewwa xi tkun qiegħda tgħidilna. Għandna xorti kienet ħallina nfendu waħda. Imma bil-mod il-mod, bejn bil-kuntatt li kellha mas-surijiet u bejn li bdiet taqbad xi kelma minn għandna madam iċ-ċwisq ma bdiet tfarrak sew bil-Malti. Mhux hekk biss. Tal-li żmien li qattat ma' ġwakkina xara ħallitu jitwali li daqxejn u bdiet tirranġa ħaħjar minn qabel. Anki l-ilbis li bdiet tilbes, għalkemm ma kienx ta' xi tfajla nobbli, kien wis isbaħ minn dik li xkora li s-soltu kienet titgeżwer fiha. Saqor tan-nisa ħadmitilha ġwakkina, u tanto ġoba li ċeddietu u baqgħet sakemm għamlet minn kollox biex irnexxiela tidraħ f'saqajja. Kienet sabita jibsa, għax subajja kienu kemm xejn miftuħin minħabba li qabel dejjem ħafija kienet tkun. Insomma, bis-saqqa ta' ġwakkina Samira ħadet biex ruħra. Iżjed ċeħta ta' mara. Anki smura ta' fitila minn fuqa, minħabba li kienet qed tgħaddi ħafna ħin taħt is-saqaf. Li kelli kienu qed jitimgħu għas-sorijiet ukoll derfija. Ibda mill-fattizzi ta' wiċċa. Dak il-wiċċi maddam bil-għajnejn fil-ħofra meta jintela. Bekk, snina ma baqgħux jidhru daqstant kbar malli titbissem. U l-wardiet ta' wiċċa tlaħmu u ħadu l-kulur. Tifamlet ukoll surita. Ġembeja u kuxteja mbarmula. Il-bxixen rabbewla silta laħam u diraja ma bqala wix nixfin uda. L-admiet ippuntati ta' spalleja ta' tewla u sidira imtela kemm xejn ukoll. Jista' jkun li minħabba n-nuqqas ta' mixi sforz il-ferita ta' sieqa għax li f'xi dawra bidbatija mal-ġnien tal-kunvent blajnuna ta' żewġ tibsaten u ta' ġwakkina ma kienitx qiegħda tagħmel. Insomma, bil-mod il-mod bdiet tgħib dik id-dera żorra li kellha u Samira ma baqgħetx timmuttak. Għalhekk naħseb li minn barra it-talb ta' ġwakkina u ta' tfajliet tal-kamp tal-Marsa, anki l-kel sustanzjuż li kienet titmaħħa sor Filomena kellu sem importanti biex skansala d-dini. L-infezzjoni kien bdiet it-taffila, sakemm għaddietilha l-kollox, u l-periklu tal-mewt eb. Veru li baqgħet muġuha u li għamlet xhur sħaħ itzappab, imma bil-mod bdiet ġejja l-quddiem. F'kollox. Għax anki kif saret titkellem. Ma baqgħetx rozza u isa trit taħtfek u tibilak. Pala nikkalmat, għax donna ntebħet laħajjita kienet sertin bidel. Issa li kienet sabet familja u kella l-minħobba, jati kasa u jihu xsiba. Dan kien kollu ġdijt għalija. Kien qed iżerna żmien ieħor. Żmien tajna għalina l-koll. Żmien li ma jistenna lil ħadd. Żmien li sa fl-aħħar ġabilna miegħu il-jum tat-tieġ. Kemm konna eċċitati jien u Marku libsin pulit-pulit fuq it-taraġġ tal-altar tal-katedral stennew lil ara jistana jitfaċċaw. Kemm rajnija twila dik il-kwarta li ddawru. Ma fl-aħħar waslu. Id-dera ħelwa tagħhom kienet tixet lena li kellhom tiddi feħbu bajnejhom. Ċwakkina kienet isa Anġlu tas-sema b'dawk in-nokk li jilagħbu maż-żifa ħelwa ta' filgħodu. Għajnejha kienu jleqqu xuftejha tant deru sbieħ. Anki samira kienet samija. Jiena bqajt mistaġeb kemm sa dakinhar. Il-fattizzi ta' wiċċa kienu nbidlula minn meta kontrajta l-ewwel darba, toqmos fuq dak iż-żiem il-baqri. Bil-kemm kienet tingħara fl-istess mara. Dak il-wiċċ ħini mbissem. Ġwakkina kienet għamlet kilita kollha magħha u kien irnexxiela tuftuma mill-waġat tal-imoddi. Il-ħaddara ta' fuq quddiem kienu bla dubju ta' xejn it-tfal tal-kunvent tas-sorijiet. Kollha fis-seba' sema, irroxxulhom quddiemhom il-fjuri u l-waraq minn ġol-qoffini tal-qasab biex l-arjam tliet dikra tant ħelwa ta' ġisimin. L-qudiesa ntemmet. Ħriġilna libsin iċ-ċriket u rħejnila lejn il-pjazza tas-sur. Kien hemm nies bl-qies, kulħadd jinbotta biex jara lill-miżewġin friski. Ħafna minnhom konna nafuhom. Fostom l-istorijiet u l-patrijiet u l-soldati tal-kavallerija li kienet fadal ħajjin. Li min jaf kemm minnhom kienu marru d-dar bil-wara nimixwi minn taħt idejn Samira. Kien hemm anki il-gvernatur Meskita flimkien ma' xi kavalleri li kienu magħna fl-assedju. Ikel ma kienx hemm xi kwantità. Iżda ftit li kien hemm kien tajjeb, żgur, għax kienu ħadmulna s-sorijiet infushom. Ma nixxi ngħidu. Ix-xieda tagħna ma kienu ħadd li fħuna Leli u oħtna Rut. Biss kieku ma kinux ġew lura huma. Jiena żgur li lill-sor Filomena kont inpoġġi daqskemm kont bqajt inħobba. U bqa' ċert li Marku żgur li lill-fra Crispin kien jgħid biex jagħmilu xut, għax brieħtu l-mostijin ma kinux qattawlu l-samira tiegħu f'midbiċċa. Imbit kien mit-tajjeb, anzi mit-tajjeb nett. Għax Patrick Guardian kien battal żewġ tibtieti mill-aktar antiki li kellu fil-kantina tal-kunvent. U daqa komplew irewħu biex iżidu mal-briju, bin-noti ħerwin taż-żummara ta' ġagbu u l-fleguta tal-jemu. Tumew taż-żaq tgħidx kemm nefaħ, tant li spiċċa biex sarqsu skorfna daqskemm mar. Ġanni kol ta' zafzafa kien magħruf ma' kulħadd, għalkemm huwa sponza l-imbit, mhux ta' bxejn li dakinhar lanqas wassal sal-aħħar. Ma minkejja li d-daqqaqa kollha kienu spiċċaw mifluġin. Kola u Tonin, l-aħwa Bartolu li jdoqqu t-tnabar tal-ġliġel, baqgħu jimbxu u jħabtu jimbarmu fuqhom infushom sakemm xi ħin jew ieħor kulħadd kien ħareġ jisfen uż-żuffjetta xi ftit ma' dawk iż-żewġ żgħażagħ ferħanin. Ma niftakar sa x'in konna domna, ma meta Ġwakkina u Samira bdew jiġbduna biex nibdew naħsbu. Sibna minna u lilna żewġ karretturi tal-molo li mżejnin għall-okkażjoni, wieħed biż-żiemel ta' Marku li ħor briefnu tiegħi, ferfer ixuxtu, jolli dembu jħabbat innal mal-art. Fost ħafna jgħat ċabċib u tisfir sibna rona il-ġim il-bib prinċipali tal-imdina. Għaddejna minn taħt is-saqqajja u aħna u niżlin mill-ħemsija. Fil-bogħod kien għadu jinstema' l-briju bitnabalu l-ġliġel, iħufu f'dik l-arja ferħija. U swarġaw kienu mimlija bin-nies jgħidu u jxejru idejhom. Din id-darba mhux biex ibensew lit-torok. L-irsiset kienu hemm jistennewna. Imkebbin f'ħemda qaddisa u fix-xemx fitla ta' Diċembru. Il-karettuni żarmajnihom. L-żwiemel poġġejnihom fl-istalla u l-nisa tagħna daħħalnihom fuq idejna fl-irsiset sikta ta' Caruso. Sikta, Iva. Iżda mill-ġdid. Mimlijin bil-ħajja. Ma nix ngħidu. L-ewwel ftit ġimgħat kienu ta' seħer li ma jitfissirx. Dawk l-orof ma kellhom xejn inqas mill-ġenna tal-art u n-nisa tagħna ma baqgħux lura milli għamlu minn kollox biex iżidu jsebkulna l-ambjent u l-ħajja li kellna quddiemna. Konna qegħdin ngħixu f'ħolma. Din id-darba ħolma sabiħa li konna lesti damlu minn kollox biex ngħixuha flimkien u għal dejjem. Iżda wara bosta ġranet xorta waħda kellna naraw x'namlu biex nerġgħu inkomplu fuq xogħolna. Kollox irid ikun, għax ma stajniex nibqgħu ngħixu bil-fsid biss. Kemm stajna nibqgħu mrikkina sħana ħelwa tal-fuklar u tan-nisa tagħna. Għalhekk bil-mod il-mod irġajna bdejna mmiddu għonna x-xogħol. Ma żmien bdejna nsiru aktar familja maquda. Xi kultant Leli bda jrabbi l-kuraġġ u jinżel jarana u mi jawġi li niżżel ukoll ir-rut. Ora ftit daw jagħtuna wkoll daqqa ta' jgħid fix-xogħol tal-irsiset u r-raba, speċjalment meta ġuwakkina ħarġet tqila b'Nikoll. Sieq Samira kienet għadha ma ġiex f'tagħha 100%, u għalhekk lanqas ma sidet tgħinha wisq. U lil ġuwakkina ma kienx beħsiba titlaqa minuta weħeda li ma tmux tqandel xi ħaġa. Jew taqa, jew għall-ħares qatt tinstamat. Kienet saret qisha d-del tagħha. Bl-iskuża tajek ġuwakkina bdiet tallimha s-sajjar u tagħmel xi pont ħjata u anki tinseġġ u taħdem iċ-ċombini fuq it-trajbu. Kienu jasru ż-żebbuġ, jagħmlu l-ġbejniet u jqaddu t-tin u t-tadam, jaħslu jonxru l-ħwejġ flimkien u jżommu kull imkien xummiema. Għan nixxinajdu Samira ma kienix tħalli li ġwak kienet bati. Anzi kienet tara kif tagħmel biex tibżalija u għat-tarbija li kienet qed iġġor f'ġufa. Daqs li kieku kienet tagħha stess. Imma meta kien fadlilha inqas minn tliet xhur biex teħles, bdiet tagħti sema wkoll Rut li għalkemm ma kienitx xi malma fix-xogħol tad-dar, xorta waħda pruvat tajn kemm setat. Rut ukoll bdiet tara kif tagħmel biex tiġi mill-imdina. Kull jum praċett, xemx u xita, sakemm fl-aħħar ikkonvinċenti għali nirranġawla żewġ dik mamar mill-irsiset tazzijiet. B'hekk ma kienx ikollha l-fej toqgħod tħabbel moħħha u titħabat iż-żejjed biex tinżel u titla' kuljum. Bis-saħħa ta' hekk it-tlet nisa bdew jaħdmu flimkien u setgħu jidraw aktar lil-xulxin. Ma jistax jonqos li anke lill-Leli bdejna nħajruh jitfa' l-ankri magħna. Min jaf kemm il-tixriba ġieli ħafi triqtu lejn imdina u sejjel lura. Aħna konna dnielu biex nirranġawlu razzett, ma u baq iżomm jibes daqsan tirmu fl-assedju. Dejjem jinsisti li fil-għaxijiet kien ikun li jitla l-imdina bil-fors. Issa ma kellux wisq minn xi bżażiet. Għax kien qed ikun hawn bosta soldati Spanjoli jduru f'dawlin ħawi milli kien baħt il-viċre. Għal daqstant iżjed kellna bżonn noqogħdu nindukraw il-bħajra milli qassa għal furbani. Għalhekk intbaħna li lil-Leli bil-fors li kien hemm xi ħaġa oħra li kienet qed iżommu. Imma hu kien f'ommu sikiet wisq. Darba minnhom flejla mal-templi donnu li tikax karna b'kollox, ma sax jagħmel mod ieħor għal li jibqa' magħna. Jien għarku ftemna li dakinhar kien il-waqt li nippruvaw neħdulu minn rasu biex nitkixfu xi ħaġa. Għalhekk wara li leflivna żewġ sjetti minestra taħraq u tfuħ, kif kienu jafu jamlu n-nisatana. Għad nħmana taħt l-sqifa tal-istalla biex n-natfu nitimaw un l-estu z-zwimel għallada. Għad namana ġarran bit minn dawk li kapaċi għesuruk fiċpar. Mill-li kien jaf jasar ma jisibunellu ta' wara l-knisja għallajti il-glorija tal-ġenna. U bdejna nisquħ ftit-ftit. Sa kemm fl-axħar il-sienu nħall. Mela, ċettina ta' stifnu fal-muża s-sennien kienet il-ħdijata kollox. Kienet armla sa' suwalit il-fet l-żewġa fil-battalja tal-palizzata li seħħet l-ilma taħt il-forti San Mikil wara l-assedju. Kienet teħx il-rabat ma' z-żewġ ulieda subien ta' 3 u 5 snin. Kull meta jitla l-ura l-eli, kien dejjem jom jgħu ftit ħaxix għal-borma u xi żewġ bejniet. Lekin jgħidilna li tihom lill-patrijiet. Imma mid-dera l-ħaxix kienet tkun qed tistennih ċettina biex titmalu l-ieda. Issa femna li x-leli kien ikun irid jitla bil-fors lejn l-imdina kuljum wara ġurnata xogħol ix-xemm xu xita. Dan kien ħuna. U għanna ridna najnuħ kem stajna biex u għawkoll jerġa jisib ħajtu. Għalek, meta l-għada kien sensiħ. Offrejnielu li nirranġaw l-om razzett għalli kunu jistaw iġu jamru l-kolmana. Il-sib uġbu, u bil-kem ma qabizlu xidmuħ. Meta l-għal jilna u l-nisa taħna da' sekħer għanin biex nil-qawom fustna. ċettina ma kien iċmara tarraba. Kienet imrobbija r-raħal fit-traqat u l-imsira u l-isqaqen mal-kotra tan-nies. Għalhekk, l-eli kellu qalbu maqtuha li taċċetta li tinżillu f'dak il-beraħ kollu. Qalb l-eli u l-ħitan sikta tas-sejjieħ. Imma ħaġa tal-iskantament. Xi jumejn wara rajnieh ġej bħas-soltu, imma dakinhar il-karrettun kien imobbi wkoll ċettina u lieda. Għalbidu isa stħat minna. Ma meta kulħat ħareċ il-axħom, u ridu jtu għom jiklu, jixorbu, u jidawru għom ma li u jirom s-setax l-oli, u jidaw għom it-tinim qaddet. Għassita jien jawis. Tista taħseb kem ġrew u li jeda madwar li u li rzicet, u kem telaw maħitan tas-sejjieħ. Dakinhar sareġaw intefaw l-ewwel 4 ġebliet fil-qiegħ tal-bira. It-telfa ta' żewġa kienet ħassita ħafna, imma mara ta' 25 sena, ma stiex tibqa' weħda l-kumplament tomura. Fuq kollox, minn barra li ma kien iċ-ċiċlona, kienem ukoll ulieda min ridet taħseb. Inutli tibqa' tibki xortija biss. Talbet fuq li talbet, u fl-aħħar il-mulejba tilha lil-lejli tagħna li kien qed ifittex ma' minn seta jgħaddi l-kumplament ta' ħajtu. Mhux seta' l-mulej jipprovdi l-wiżjed minn mara tħulija bħal ċettina. Mara tad-dar, għalija, ħawtila, tal-affari tagħha, kif ukoll żbejħa. Qatt ma bsarna li kienet tippreferi l-għana tal-asafar, it-twerżiq taż-żerżur, u tħaxwix tal-qaħam ħtisfen ħelu ħelu maż-żifa tar-riħ. Aktar minn dak l-istorbju, geġwġija u sendikar u piki u seksik li kienu jisaltnu fir-raħal. Kienet intebħet li jemmek, kienu diġa b'dew qasqsu fuqha. Għalhekk, fi żmien xahar, irranġajnilhom razzett. Għax matul il-wara nofs tanarijiet konna nitilgħu x-xogħol tal-għeliqiet nitilquh. U nintafaw naħdmu fuq ir-razzett tal-Eli u ċettina. It-tnej kellhom solli l-xulxin. Bulieda b'kollox. U xi xarejn wara li twielet Nikol, iż-żewġu mingħajr ħafna ċeremonji żejda u ġarrew għall-mana kemm jista' jkun bott mingħajr in-nies. U allum nieqfu hawn bl-istorja tagħna. Inkomplilkom dal-wara. Sa dakinhar inselmilkom.
Għad kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Ix-xafra tad-destin ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brincat.